Alakamisi fadim ni bulan Januari telah merupul si ruari vumiara batup klasi tupku babin luatin ni wawaw. Tutu somal tenyam ni karatame na surna masna ni tunanambabaka ni fiala tasa tamfanan papa emerita benwa faina befulu ni abaka tamfanana fununa fanatinana arfitiavana I papa emerita artiolojiana libeantio wini nons apostolika monsenera Thomas Kreiza izentarkia ni surna masna tamni umalium. Nekin ni flanke ftimlista ni fameta pelan guvernura mbank fube Madagaskara e papotendi ni andimbi azim. Na virna ini amfunda na tambura kusha ima Irlandu manandafi na imalama na panatuna teni amtubu nzandari enfiatana nizi umali. Nyani velani utatirana ni wan Vatican ni suru na masina utaria mpapa François itunanambavaka ni fiala tsasa tamfanani si anovambilu mafarani ani papa emerita benwa faina befulu utatirana aurinzai ni fandivina nazi. Bruno ra kutumalala teknisian na miaraka mtsika James Daniela Malona mikro manasa no anaraka ni vaveto amin'ny radio Don Bosco. No taterano maleriva teny amin'ny kara masinda François Xavier Tamena ni surna masina ni tonalambavaka ni fialantsasatra mifanahan'ny papa emerita Benoît faina mbefolo no demandy ni sabotsy raika amin'ny 30 desambra lasa teo. Ni tariky izany surna masina izany ni nonce apostolika Monseigneur Thomas Kreiza niaraka tamin'ny arsiveka Antananarivo Monseigneur Odomari Arsène Razanakolina sy ny eveka mpanampy Monseigneur Jean Pascal Andetsoavina. Notony ny preta sy religiozy avy amin'ny fikambana samihafa niavaka tamin'ny fananany finoana fanantenana ary fitiavana I papa emerita Benoît faina mbefolo ary teolojiana lehibe ihany koa olon'ny fanantenana izy ary zay fanantenana izay ny sedrany ny sarotra nandritra amina papa azy isan'ny vota tamin'ny fampianarany nonce apostolika Monseigneur Thomas Kreiza nandritra amin'ny fampianarany izany ampahany tamin'izany no arahantsika.
À ce propos, je voudrais évoquer les paroles que le pape Benoît XVI a prononcées pendant la messe inaugurale de son pontificat.
Ti conseil venait de ce monseigneur Teroteni de la Zen Papa Benoît Faina Bifulta Surna Masna, la Nambuani Ma Papaz. De oui, pas besoin de faire une bifoule, si. Ce matin, tu as ma personne Christian et on fienne, à on fienne. Ce verre n'a une naïve, c'est ma ville en fienne, à Wafka, ça, à Rantoum. Si, oui, à on n'y fait pas qu'à Tiavana, on Christian, nous soukatam d'Anatana, il va avoir un bien fienne. À on n'y fait pas qu'à Tiavana, il y a un, nous tenons seul, ni tant à Canada, si, à Maoulbel, si. Araxan et Douan ou le temps de papa, de Amkir de Bessi Farisidat, Guava Namitia, Nianga ni Andrapena de Lavan, Nianga Kumanuka, nous tenions à Pamna Rotaruaway, Azamatao de Christi. Si Manala Naina Naina Lewis, Faman Min Savataritas, Isemalu Tenawazi, Dimas Satoué. Eny, sokafy, sokafy amin'ny Christine ny varavarana dia ho hitanareo tena fiaina.
Reçois le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie.
Ny solotena amin'ny fanjakana malagasy nanatrika ny sorona masina no taterana teny amin'ny kara tanymena omalimo ny tale kabineta sivily eo anivon'ny fiadidinany repoblika Ramato Baomiafitsy Rarinirina. Nanatrika ny sorona masina ihany koa ireo maso fivahiny samihafa miasa somonina eto amintsika. Tozao kosa ny afatrara-panana velampapa Benoît faina mbefolo ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Kreiza no mitatitra izay.
Nous remercions également le Seigneur pour ce grand théologien et grand pasteur. Et nous prions que Dieu nous donne la grâce d'avoir part, au moins un peu, de sa foi raffinée, profonde et belle, de son amour plein de finesse et de chaleur, de son espérance qui transforme l'Église et qui a transformé la vie de beaucoup de personnes.
Kristiana avana namelany papa be mafahinina amby folo teny mafonja sady makahetsika tao amin'ny afatra ara-panahy soratany testament spirituel hoe miorena tsara amin'ny finoana hoy izy aza manaiky ho voarebireby aza manaiky ho rebirebery i Jesosy Kristy no tena lalana sy fahamarinana ny fiainana ary ny eglizy na ny tsy lavivary aza no tena vatan'i Kristy. Manaraka izany amin'ny mpanetretena nangatahany mba hivavaka ho azy hoe mba ho raisin'Andriamanitra ao amin'ny finenan'ny masina ao izy na eo aza ny fahotako sy ny tsy fahalavirariko. Dia izany no antony matao avoriantsika eto ry kristianina avana amin'izao tolakandro famaranana ny tolakandro izao hivavaka ho an'ny papa Benoa fahenina ambin'ny folo anankina ny fanahiny amin'ny famindroampon'Andriamanitra. Misotra an'Andriamanitra ihany ko isika no ity teolojianina lehibe sy mpiandrondry ity ary mivavaka isika mba homen'Andriamanitra ny fahasoavana avy aminy na dia kely na dia sombo ny monja aza amin'ny finoany izay madio sy lalina ary tsara, amin'ny fitiavany feny sy mafana ary amin'ny fanantenany izay manova ny Eglizy ary nanova ny fiainan'olombelona marobe.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika nekena nandritra amin'ny filan-kevitry ny ministra nytanterahany omaly nyfametram-pialany ny governora amin'ny banky fobeny Madagasikara teo aloha Rabary John Henry araka ny fitanana tsoratra mirakitra amin'ny fivoriany ny filan-kevim-pitantana amin'ny banky fobeny Madagasikara omaly 4 janoary noho ny antony ara-pahasalamana izay navoatery azy ny janona tamin'ny asany no antony araka mitatitra amin'ny filan-kevitry ministra natao teny avoloha omaly io. Nandroso hososo-kevitra ny anendrena ny solony avy hatramo ny filan-kevim-pitantanana tsy azo avela ho banga matsy ny toerana noho ny maha stratejika azy. Noraisina arak'izany ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana tamin'ny 6/18/2018 nanendry ny governora amin'ny banky fobeny Madagasikara ary manendry ny solony Andriamatoa Andrianarivelo Aivo Handriatina. Araka ny lalàna manan-kery moa dia tsy maintsy didim-panjakana laniana amin'ny filan-kevitry ministra no mamaritra ny fampijanonana amin'ny asany ny governora amin'ny banky fobeny Madagasikara amin'ny asany sy manendry ny solony ihany koa. Nampidirina mponja eny Tamory indray mahery lanto manandafy araka ny fampitam-baovao avy amin'ny vadiny omaly vao ndraiky amin'ny 30 desambra lasa teo moa no nivoa ny fonja dia izao naverina ho fonjaina izao ndray izy. Raha ny fantatra dia didy fampisamorona efa tamin'ny taona 2020 ka nazahoany ny fampiatsoana avy amin'ny sampana mpikaroka eroka bevava eo anivon'ny zandarimaria teny fiadanana tamin'ny voalohany volana janoary lasa teo no nampidirina mponja indray ihany mahery lanto manandafy dafy na imalama omaly fa tokony iverina anakaiky ny fikaonandom-pirenena ny fitondrana amin'ity taona 2020 ity hoy ny antoko VST nambarany antoko fa mila resana ao anatin'izany ny fanomanana ny fividianana izay mbola manjavozavo ny firosoana amin'izany hatramin'izao. Tsy misy tokony atahora ny fitondrana ny firosoana amin'izany raha mahatsiaro fa mijery ny vahoaka izy ireo ho hiatrany ny VST ary ho tafaverina amin'ny fitondrana ihany. Olana amin'ny toedara politika eto amin'ny firenena hatramin'izao anefa ny tsy fisian'ny fifampiainoana ho hiatrany ny filoha nasionaly ny antoko vonona hijoro ho anontanindrazana na ny VST Razanakoto Norbert.
Resaka ny moana sy marenina ny misy eto Madagasikara rehefa tena jerena ny fandehany raharahy zanyzany ny tena zavatra misy eto a satria tsy mifampihaino ntsony a de ny fanjakana moa zany manao ambozizy amin'izay everiny fa hitondrana n'izay tokony atao a ary zany ny antsona ane hoe tokony hisy fikaonandom-pirenena ahafahana mandamina zavatra rehetra satria mikorotana ambony ambany a tsy tatsony hoe izany manao inona na ny ao anatin'ny fitondram-panjakana raha ne de efa misavoritaka tanteraka satria monsieur de censure taratry ny tsy fanarahana ao anatin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny raharaham-pirenena zany a de zay ny ilazana hoe tokony iverena na ny tokony anaovana ny fikaonandom-pirenena satria inona moa ny atao raha mpitondra fanjakana ny fikoana andom-pirenena raha ohatra ka tiany vahoaka ny mpitondra fanjakana ary milamina ny zavatra ataony a dia tokony tsy atao zany satria zany nge no atao hoe sedra ka rehefa tena volamena pure ianao a dia tsy matahotra sedra fa misedra nyzay zavatra rehetrarehetra tokony atao ary rehefa tiany vahoaka ianao a miverinao amin'ny plasy eo foana
tokony ho hojerena ihany koa ny fitantanana seny mba tena aleo tena ho ihany ny antoko VHT satria tsy isy zany raha mbola misy ny fandraisana baiko amin'ny fitondrana
raha mbola ny fanjakana no baiko ny seny dia dikan'izany a mbola tsy mahaleo tena zany ny seny fa tokony fomba hafa no heverana fa tokony metrahana ny resaka fomba hitantanana ny seny io satria rehefa aleovantena mihitsy neny tsy misy e ary de reny moa zany lasa manao dérapage ny senia mandeha mamorona lalapoza vaovao a le any amin'ny orinasa no mandeha anao ny recensement zany de efa zavatra tena tsy izy zany satria manana ny ratsamangaika ny hatrany amin'ny fokotany a ny senia de maninona ny tsy ampiasaina ny ratsamangaika fa maninona indray manomorona ratsamangaika lalapoza hafa vaovao de zany rehetrarehetra zany a no manahirana hoe tena ahoana tsara moa ary ahoana marina de dikan'izany mbola filoaloatra eto ny resaka fifidianana mbola tsy milamina ananam-bonato sa tsy ananam-bonato a de zany ny zavatra manahirana hatramin'izao
izay ny fanehokevitry ny VHT fa ahina kosa ny metisiny ny fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara raha toa ka tsy voafeny zava-misy ankehitriny manampitrotraka ny fahaserana amin'ny malagasy izay miditra any amin'ny vanim-potoana amin'ny maitsoahatra mantsy ny vidim-piainana miakatra sy midisadisa mety ho ateraky ny tsy fitovipijery eo amin'ny raharaham-pirenena miantso ny fahatsapahantena ny rosam-panao politika noho izany amin'ny antoko politika Madagasikara ho amin'ny malagasy nandritra mitafa ho an'ny mpanao gazety nataony omaly ilaina ny fitadiavam-baolana miaraka manoloana ny sosialim-bahoaka sy ny olana mety ateraka amin'ny fifidianana mitsipaka ny mety irosoana any amin'ny fizaratseza nefa ny antoko politika Madagasikara ho amin'ny malagasy ho ny filohany randria miarso daniel
amin'ny antoko politika Madagasikara malagasy aloha dia tsy de hoe resaka fidirana anatina fahazahoana toerana na fahazahoana seza ny mamaika fa ny fahatongavan'ny antoko politika na reo mpanao politika mpisehatra politika rehetra saina zany hoe samy manana ny anjara tandrify azy ny tsiraray zay mahatonga ny hoe antoko politika adidiny antoko politika no manao ny education citoyenne zany hoe mampita amin'ny vahoaka zay tokony zatra ho ampianarina ny vahoaka dia itsika mpanao politika ihany koa tokony tsy ho titena be fahatany a ka irisesany hoe fitiavana seza na hoe anao ady la politika eto foana momba nyresaka seza izay le fanomezan-tanana tiako tenena dia ny hoe tokony a raha misy tokoa ny fitiavatandrazana manina raha mikondo hoe ahoana aloha ny amahana ty olana rehetra tity rehefa ohatra ka mivany ny olana rehetra ara-tsosialy sotra zany a dia hitantsika ny amahana ny olana manapahaizana daholo reo mpanao politika reo ny ankabeazany a so dia tokony fotoana zao a anaovana fikeonandoa ijerevana ny sosialy mbahoaka sy ijerevana nle mararyny vahoaka satria na ny fanatanterana fifidianana io a raha fijeriko azy somary sahirina ny seny satria tsy ampy la volo ka zay zavatra zay hoe fikoanandoa amin'nyzavatra ohatra zany so dia tokony ilaina tokony hisokatra ny retsaretsa zany fa tsy hoe olon'olona amin'izao fotsiny
amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia tsy anaiky atao fampitaovana politika akana vato intsony ny mpiasa sy ny syndika manomboka izao raha nambara amin'ny fisemare amin'ny mahataom-pifidianana eto amin'ny firenena ity taona 2023 timo dia anentana ny mpiasa ijery fotokevitra ny syndika mba tsy hosodokany mamirapiratra fotsiny ihany mety isy hoy ny fisemare ny hetsika hatao miaraka amin'ireo syndika hafa ampiatsoana ireo kandida filoham-pirenena hiainona ihany ko ny fahandaranasan'izy ireo momba ny asa sy ny etaeta mpiasa mba tsy ataony zay tondra manaraka eo anjorombalatrany ny malagasy mpiasa manazava ny sekretera jeneraly ny syndika fisemare mananandro Jean Raphael
mpiasa mafantatra zany hoe zany sady mena an'la izy no mafantatra ny zava-misy marina satria nandritra ny firotaona moa zay le hoe fampanantenana zay dia aminay zany mety tsy ho disotsony angamba ny mpiasa tsy hifidy hoe tiany mamirapiratra itiany mizaran'izao fa fotokevitra zany any hoe zany anjaran'la lidera syndika ihany koa no mitarika an'izay ho an'ny mpiasa hoe aza de mijery an'izay le mamirapiratra zay le fotokevitra zany no ifitianina olona anankiray fisemare manokana aloha tsy de hoe hiditra politika be ohatra zany hoe misy kandidata de andeha resakaty fa mijery an'la programa anasy angambany zay no jerena voalohany a azo taterana ve zay le programa anasy zay mifandraika ami'ny tena hetaheta mpiasa ve programa na zay satria io ane atao le programa na zay dia ministera ampiatra an'ny izy tsy fantan'izay tokony ataony zany hoe zany mety hisy fiarahan'ny syndika maromaro angambany karazana debat angambany izy io zay zao no mety hoe hisy possible mety hisy satria raha hitantsika tsara tamin'ireny fifidianana farany teo ireny ange nisy zay zavatra zay dia nisy zay programa nasa zay dia nisy koa ny fanolorana avy amin'ny syndika fa to tsy tanteraka na ray ary tsy tanteraka mila miova amin'ny lalakombana zany ny syndika mba tsy ataonyio mpanao politika fitaovana fotsiny rehefa azo ny terany tsy fantany akory rehefa aveo raha mba fantany moa maninona sady tsy tadidiny tsy fantany dia izay zavatra zay zany ny hoe mila mijery tsara dia mila mandinika tsara zay vao manapa-kevitra.
Maniry ihany koa ny fisia mare mba ho averina amin'izay ho toy ny rafitra misy amin'ny tontolo ny asan'ny syndika manomboka amin'ity taona 2023 ity.
2023 zany tsy maintsy ametraka stratezia zany ny syndika surtout zay fisia mare manokana mba ho considerena angambany hoe zany hoe mouvement syndika zany. Zany hoe zany tsy maintsy hijery paikady zany ny syndika tsirairay avy mba tsy ho atao anjorom-bala raha misy ny dinika sosialy makasika ny tontolo ny asa mba hakana ny hevitry ny syndika zay vo taterahana. Fa ny zavatra ohatra ireny manko indraindray le izy misy lesoka ary manarina an'le fahadisoana sy herera zay manahirana. Tsara ihany zany raha misy dinika atao makasika ny tontolo ny asa andraisan'ny syndika anjara. Zany hoe zany mba ho considerena mitovy amin'ny rafitra misy mitovy amin'ny organisation misy zany ny syndika eto Madagasikara. Fa raha vo zay no ataon'izay mpitondra ho tonga eo a inona ihany zany fa vetivety Madagasikara dia androso.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika tsy tokony hitarika any amin'ny fifanaratsiana sy fifanambaniana ny tsy fitovipijery eo amin'ny finoana ny fakanalisona no tena andrandraina eo amin'ny samy malagasy ho ny mpandinika fiarahamonina rananeo hevitra momba ny zavantranga teny amin'ny vohitra Ambohimanga faranteo maika loatra samy aneo hevitra izay evenina fa mety hitarika amin'ny firehetan'ny afo na ireo miandany amin'ny mpandala ny fomba amam-panao malagasy na ireo andany amin'ireo milaza ho kristianina tonga teny an-toerana. Ny fiverenana amin'ny tenina sotoavina tandrovon'ny andaniny sy ny ankilany no antoka ampirindra amin'ny fiarahamonina hoy Andriamatoa Gérard Ramamampionina mpandinika fiarahamonina. Na ny mpanaja ny sotoavina malagasy mantsy na ny kristianina dia iray ihany no tokony ho tanjona hoy izy dia mifanomezan-danja ny fiombonana fanazavana.
Raha ohatra jerena no ma kristianina dia misy hoe soatoavin'ny evanjely ny filazantsara dia ny fitiavana araha ty amin'ny malagasy misy ny soatoavy tsy malagasy dia ny fihavanana dia zany rehetrarehetra zany a zavatra tsy mifanalavitra zany 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 tena lesona hoe tsy tokony hoe ny zavatra ohatra reny mihitsy no hampisavoritaka ny kristianina sy ny malagasy fa ohatra ny fiarahamonina rehetra ihany io. Ny fiarahamonina zao raha nytena izy dia hoe amin'ny malagasy anako a dia zahako afaka kristianina satria zany sady malagasy no kristianina fa sady kristianina koa no malagasy dia sahalan'izay koa ny eo anivon'ny fiarahamonina azo iaraha-miaina tsara zany fa tsy sanatry ny vava hoe amin'ny malagasy dia lasa olony esetra vava be amin'ny kristianina dia olona tsy afaka iainany fitiavana fa ny kristianina marina dia mahay miaina zany antsoina hoe fitiavana karaha ny zavatra tsy nety dia mangataka famelana fahadisoana ary mampiseony zany hoe alemem-panahy famindram-po. Ohatra izay koa ny malagasy olo ny fihavanana karaha ny zavatra tsy nety dia tsy ny malagasy mihitsy no hoe lasa esetra vavabe foana ty zavatra ity zany hoe vavabe ifamaliana io le hoe fandretanafo fa ny malagasy a dia izay le hoe mitady fihavanana.
Ano ny fananganana fotodrafitrasa fototra ilain'ny vahoaka amin'ity taona 2023 ity ny mpitantana ny kômina ambanivohitra an-tanety be mazaza ato amin'ny distrika Nambodratrimo faritra Analamanga. Natao laharam-pahamehana hoy ny ben'ny tanàna dokotera Rakotomenjanahary Louis Firmin ny fahazahoan'ny olona raha misotro madio iantohana ny fahasalamana izy ireo. Fokontany misa 13 amin'ny 8 no efa misitraka izany ka efa mihoatra ny 5% tanjona napetraka. Natsangana tao amin'ity kominity ihany koa ny toby pitsaboana manaraka amin'ny fentilaina dia ny CSB2 mahazaza sy ny CSB Fouibe Karma hanampiana ireo mponina avy lavitra. Fanazavany ben'ny tanàna dokotera Rakotomenjanahary Louis Firmin.
Isany atao irereana izay dia ny CSB2 ny mahazaza izay ny olona mpanao vaksiny ara ny avy any Antananarivo taty aminay no mandeha manao vaksiny COVID tamin'izao fotoana izany satria mba te hita n'ilay hôpitaly ary atao hoe raha vao miditra ao anivon'le hôpitaly fotsiny ianao de tonga de matsapa tena hoe misy fiovana hoe manitina anao zany le hôpitaly a de na ny mpiara-mpiasa ao ihany koa mandray anao de tena hitanao hoe izany ny atao hoe mpiasan'ny fahasalamana mikarakara ny vahoaka. De mbola nisy hôpitaly anankiray ihany koa zay nataonay any amin'ny farany avarasany iny zany amin'ny 2 kilometatra miala ny renivotsin'ny kommune karazana CCCSB ihany koa natao hoe centre karma hikarakarana ny olona avilavitra satria zany fahasalamana zany tadiavin'ny olona foana zany de ezahana anantona eny fotony zany fahasalamana.
Tsy natao ambany zavatra ihany ko ny momba ny fanabiazana EPP misa folo no miorona ao amin'ny kommune Antanety be Mazaza fiaraha-miasa tamin'ny mpiara-mombonantoka samihafa no nahavitana ireo fanazavana.
Misy ireo sekoly maro zay novaozina eo ihany koa ireo sekoly vaovao zay natao a misy EPP folo ato anivon'ity kommune ity a fiarahana ombonantoka amin'ny fanjakana sy amin'ireo prive zany de tsapanay zany ankehitriny fa ireo fotodrafitrasa fototra ilain'ny olona na de mbola tsy feno ara mbola maro ny zavatra tsy vita eto aminay a ny sekoly zao ny lise mbola tsy tena tonga lafatra ny CEG mbola tsy tonga lafatra fa mbola eo ampanamboarana tsikelikely fa ny any amin'ny fanabiazana fototra aloha de samy teny zay fa efa mba nahazo ny anjarany sy manana fotodrafitrasa mendrika eo an'ireo zanaka malagasy eto anivon'ny kommunity a ny fanabiazana fototra de ezahanay hatrany zany a hitombo zany zavatra zany.
Jerena manokana akoatr'izay momba ireo zokolona sy ny olona sahirana amin'ny tantsoroka atao azo ireo manodidina 2 arivo sy 1/2 alina moa ny samponina ao amin'ny kommune Antanety be Mazaza. Fa nanao zay hoafany amin'ny asa fampandrosoana eny ambanivohitra kosa ny fikambanana filamatra sy ombonana na ny fisoy tamin'ny taona 2020 sy 2 arivo iny ary mbola anao izany amin'ity taona 2 sy 2 arivo ity. Namola vola tanora ho mpandraraha amin'ny alalan'ny tetikasa no safitiny asi tanora ho mpitarika eny ambanivohitra nanentana ihany koa ny tatsa ampikambana hampiroborobo hatrany ny famokarany ny fisoy ho vonapatra mikambana ao amin'ny tambazotra ny sindikan'ny olona ambanivohitra tamony fisoy ao amin'ny kommune Mahintsy ato amin'ny distrika Nambotratrimo no misy ny fobeny mandrakotra distrika misa telo ato amin'ny faritra Analamanga manana ila any amin'ny faritra Itasy ihany koa hahitana fikambanana fototra misa telo eny anivon'ny kommune sy ny Fokotany. Manazava ny sehatrasa hiantsoroa amin'ny fikambanana ary Andriamatoa Rabe Mananjara safidy filolefitra amin'ny fikambanana filamatra sy ombonana.
Ny filamatra sy ombonana ny fisoy a dia misana mametodra ra ho an'ny mpikambana atao anatiny a amin'ny alalan'ny tolotolotra ara-panolotsaina na ny conseil agricole de ihany koa ilay lasitra zay mampiavaka an'ireo soa zay tanterana te anivon'ny fikambanana regionaly de ny fanaonana tanora de ihany koa ilay tsy azo itovirana de ny fiovan'ny toetrandro na ny changement climatique dia anisan'ny tolotra raha anankiray zay ataon'ny fisoy. Ireo zavatra telo ireo de tolotra raha zay ataon'ny fisoy a ary fandrombinany amin'ny mpamatsy a sy ny mpiara-miombonantoka rehetra zay tafiditra ao anatin'izany ny ministera ny fitsinjara-pahefana ny mpamatsy vola. Ny fomba fiasan'ny fisoy a dia amin'ny alalan'ny teknisianina sy ny fametrana andreo tantsapampita zay afahana manaparitaka manakaika ny mpikambana eny fotony afahana matratra ny tanjona ary ny rafitra misy ny fisoy moa zany a amin'ny regionaly azay de misy ny AGEA de misy ny CEA ary misy ny BRAO mpanatanteraka miaraka amin'ny teknisianina.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Ny dina anaty vata nanomboka omaly ny faran'ny tolakandro ny nofo mangatsika amin'ny papa Benoît 1 rehefa avy naranty ho hitan'ireo rehetra tonga ny ondrika nanome voninahitra farany azy tao amin'ny bazilika Masindapiera nandritra amin'ny 3 andro. Nisy moa ny fombafomba natao nandritra izay fanakatonana amin'ny vata izay ho bataina hiazo ny kianja amin'ny Masindapiera io vata io anio amin'ny 5 ora latsaka 10 maraina oran'ny Roma ho tanterahana eo amin'io kianja io avion'ny Eokaristi Masina ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fialatsasatry ny fanahy amin'ity papa no demandy ateo amin'ny 5 taonany ity. Rehefa ampita amin'ny vatana ny fotoana rehetra manomboka amin'ny famoahana amin'ny vata, misy ny nofo mangatsiaka ny Papa Emerita Benoît Fahaenina-ambinifolo ao amin'ny Bazilika amin'ny Masindahampiera hatramin'ny fialahan'io vata io eo amin'ny kianja amin'ny Masindahampiera. Ireo mpanao gazety manana fahazondanana amin'izany anio. Mifarana atreo amin'ny fiainganan'ny vata hiazon'ny lakoroa nefa izay fampitana mivatan'izay satria tsy azon'ny rehetra idirana amin'ny toerana any ambamin'ny tany hanatanterahana izay fandevenana izay. Isy ny fombafomba atao ka orin'izay vao avoaka amin'ny rehetra ny saly maneho izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vavoaty eto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina noho ny fitantarana ny solona masina hitondranam-bavaka ny fanahiny sy anaovam-beloma farany an'ny Papa Emerita Benoît Fahaenina-ambinifolo amin'ny Vatican manomboka amin'ny raika ambin'ny folo ora eto amin'ny Radio Don Bosco moa dia tsisy ny fotoana ny filazam-baovao amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro mandra-pitafa indray ary tompoko lasy tompoko vavy.